Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
E l'Evangelio lau Sancta Marco, capitolo 6, verso i 30 gis 30 cavar. E ne tiu tempo la apostoloi collectigis al Jesuo, cae racontis al li cion cion ili faris cae instruis, cae li diris al ili, venu mem aparte en desertan locon, cae iom riposu. Nutragio cae deserta loco, refrescigo por la corpo cae la menso, por povi daure resti activai, cae poste restarti regeneritai. Ancau tie, quie ili povus trovi riposon, ili trovas de nove popola mason, quiu attendas ilin. Jesuo povis riposi, sed li respondas al pli premanta peto, char tiui homoi estis ciel sciafoi, ne havantai pastiston, Jesuo ne povas lasi ilin solai. Bona pastisto neniam forlasas sia in sciafoin, ciam iu besonas lian subtenon cae gvidon, lian instruon cae amon, li ceestas. Bonvenon, caregai gefratoi, alla mia elsendo de dimancio la decnauan de Julio 2009. Mi comenzas hodiau longan presenton de la nova encyclico de Papo Benedicto la dexesa Caritas in Veritate. Ciel conate la Papo havis etan accidenton pasintan vendredon ciam glitante in sia ciambro en la domo pie di Serias en Ostavalo, li rompis al si sian dextran poinon. Li devis trapasi etan chirurgian operazion en la hospitalo de Aosta urbo. La papo fartas bone tiom che li hodiau kiel en programite trapregis la angelusan pregion publice cun la fideluloi. Li simpatie aludis sian accidenton venante la fideluloin per la maldextra mano, dum la dextra mano kiel conate estas gipsumita. Post la falo li havis etan mislocitan fracturon della dextra poino. Sed anta vuol commenti paroli pri la lasta enciclico della Papo, mi desiras iomete rapporti pri la decnaua ecumena esperanto congresso, chiu inaugurigis hierau en Wrocław, Pollando. Cun prescau ducent tride caligiantoi, cae ducento da ceestantoi, citiu ecumena congresso annoncigas kiel uno e la plei imponai della lastai iaroi. Urbo Wrocławo, la quara plei granda urbo de Pollando, gastigas citiun signi fan gruppon de cristana i esperantistoi gis venonta sabato. Signifa gruppo, ne nur char la partoprenantoi al venas el dudec Europa ilandoi, sed cefe char ili desiras doni rimarchindan ateston de contribuo por la sopirata unuiezzo della cristanoi, pregiante cizele en unu sola lingvo esperanto. La gravezzon de citiu atesto substrecas interalie la multai subtenai messagioi de autoritatuloi ciui aperas en la luxa congresa libro. Impona estas la listo da altai cae honorai protectantoi, la nuna cae la emerita catolicai cefepiscopoi de Wrocławo, la catolica episcopo de urbo Švidinica, quies diocezon la congresanoi visitos, la episcopoi della pola autocefalia ortodoxa ecclesio, della greca cattolica ecclesio, cae della evangelia ausburga ecclesio, aldone alla civila e autoritatuloi, la presidanto de Wrocławo cune cun la pola Europa deputito honorinda Richard Czanecki. Cilasta in sia messaggio scribis, e nella Europa Parlamento ni parolas diversa in lingvo in tio estas certa babel turo, esperanto valoras esti promotivo. Mozita. La congresseio della Decnaua Ecumena Esperanto Congresso è stata la supera por pastra seminario de Wrocławo, gi dadigias de 1565, cai en gi ocasos la ecumenai diservoi aldone alla culturai cai artai programeroi. Du estas la pregeioi en ciui arigias la patoprenantoi lausia confessio. La catolica imensoi ocasas en la pregeio de Sanctega Virgulino Maria sur la sablo. La evangelia i diservoi ocasas en la evangelia luterana pregeio de la Dia Providenzo. Sed ecumenai pregioi ocasas dum la congressai tagoi ancau en ortodoxai pregeioi. Cai per solenai diservoi, meso cae evangelia di servo, bone comencigis la congresso hodiau. cun posta malfermo occasinta en la aulo Leopoldina de la Vroclava Universitato, cun sidis ancau la estraroi de ICUE cae CELI, cae la Ecumena Commission, por plani estontan agadon. La hodiaua tago finigis per cultura programo cun concerto de artistinoi Jadviga cae Gragina. La laboroi della congresso dauros, kiel dirite gis venonta sabato, lau fixa schemo, matene la rosario cae la meso por la catolicoi, cun posta ecumena matena pregio de ciui congressanoi, matena i prelegoi au stud gruppoi, tag mesa pregio alterne en diversa confessia pregeio, cae, postag mese, prelegoi au distrai momentoi, kiel la visito alla urbo, vespere artai momentoi. Mercredon la 22 de julio la congressanoi escursos al Schwiznitsa, Christiange, cae Schabnosdroi. Ni desiras alla 19 Ecumena Esperanto Congresso am fratan et oson, cun multe da fructoi della spirito, salutante per bracumo, ciuin niain cristanain gefratoin. Ni nun commensas la presenton della nova encyclico Caritas in Veritate de Papo Benedicto la Dexesa, al gini dedicios niain elsendoin gis benonta di mancio, hodiau ni donas generalan travigardon prila enhavo. Alvenis la tempo de nova planado maniero por regi la globalizadon, porque ci lasta valurigu la hom personon. Uno e la kernai messagioi de la tria encyclico de Benedicto la Dexesa estas che la aganta criso postulas reconsideron de la economia modelo nomata Occidenta. La documento entenas travigardon lau positiva maniero por curagigi la homaron, porque gi povu trovi la rimedoin de vero cae volo por superi la malfacilagioin. Enciclico Caritas in Veritate appartenas alla serio da sociala i enciclicoi della papoi, gi meditas pri la grandai shangigioi occasintai dum la lasta iaroi. Unue gi alfrontas la tiel nomatan ideologion della tecnico, cae la plifortigion della fenomenoi ligitai cun la globalizado. Poste la enciclico pritractas la revenon della religioi sur la mondan scenon, cae fine gi analisas la temon pri la internazia legioi, normoi cae regularoi. La enciclico de Iras actualigante gin e la messaggio pri completa homa progresso entenita en la enciclico Populorum Progressio de Papo Paolo la Sesa, lautri perspectivoi, la postulo de harmonio inter laconoi, la besono de humanismo, quiu estu malfermita alla absoluto, cae fine la fratezzo, por venchi la motivo in de subevoluo. En tute, Caritas in Veritate volas esti lumo por la sozio, cae por la cristanoi gi volas redeclari la centrezzon della homo. Alivorte, la Ecclesio inspiras, sed ne faras politicon. Cun la vortoi de Populorum Progressio, ancau la enciclico de Benedicto la Dexesa, de nove clare diras. La Ecclesio ne havas technica in solvo in por proponi, nec gi desiras iel mixi sin en la politicon de la statoi. Tio ci implizas sia vice, che la soziala doctrino de la Ecclesio ne estas tria voio, nome politica programo por realigi, por atingi perfectan sozion. La sociala instruo de la Ecclesio estas elemento de evangelizado, inter alie, char on ne povas limigi la homon nur ielia sociala vivo. La enciclico volas enfasi che ne povas esti vera progresso sen Dio, cae che on ne povas pritracti sociala in temoin sen attenti la etican temon. Carega i gefrato in idonis generalan in conducon alla enciclico de Papo Benedicto la Dexesa Caritas in Veritate, dum la posta iel sendoi ni en profundigos citiun temon. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.